Mela, nibdaw bil-għin tal bħal tista kollox dawr il-moħna ħeġġiġ il-qablam l-Spiritu tiegħek sabiex dak kollu li aħna nagħmlu fil-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġej tal-poplu tagħna bħalkul laqgħa oħra tal-Kumitat tal-Kamra din laqgħa qiegħda tiġi video stream direttu tkun trasmessa fuq l-istazzjoni ta' televiżjoni tal-Parlament fi-stadju ulterjuri. Il-nistaqsek il-minuti tal-aħħar laqgħa jistgħu jiġu konfermati, il-minuti huma ikkonfermati. Għalhekk ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda li huwa l-abbozza li ġie emenda lat dwar il-kompetizzjoni u lat dwar l-affarijiet tal-konsumatur li ġiet oħra abbozz numru 80 ngħaddu mill-ewwel għall-klawsola numru 2. Jekk m'hemmx emendi issu nivvutaw mal-ewwel fuq din il-klawsola dak favur dak kontra klawsola numru 2 għaddiet nemkom. Klawsola numru 3.
Klawsola numru 3 għandna.
Għandek emenda?
Emenda.
Ixħel il-mikrofon.
Klawsola numru 3 għandna emenda. U il-klawsola numru għandha tiġi emendata kif ġej. Fis-sabu artikolu 7 tal-artikolu 36 tal-kodiċi, minnu fih wara l-kliem jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom fil-gżejjer ta' Malta u fil-gżejjer ta' Għawdex u Kemuna għandhom jiżdiedu l-kliem u tal-kawżi l-oħra kollha.
Rimarki? Jekk m'hemmx rimarki, ngħaddu biex nivvutaw fuq l-emenda, dak favur, dak kontra. L-emenda għaddiet nemkon. Vot fuq klawsola 3 kif emendata, dak favur, dak kontra, klawsola 3 għaddiet.
Feriet nifferma?
Klawsola 4 fuq l-emenda tifferma. Klausola 4. Dawk favur klausola 4, dawk kontra klausola 4 għaddiet nemkom. Klausola numru 5.
Klausola numru 5 għandna emenda. Fil-paragrafu B proposta l-klawsola 5, il-klim fis-sab artikolu 3 għandhom jiġu sostituiti bil-klim fis-sab artikolu numru 2.
Rimarki? Dawk favur din l-emenda, dawk kontra din l-emenda għaddiet nemkom. Klawsola numru 5 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawsola numru 5 kif emendata għaddiet nemkom. Klawsola numru 6.
Mandiċ,
Daw favur klawsola 6, daw kontra klawsola 6, ditnem kon klawsola 7.
Klawsola 7 għandi emenda. Fil-paragrafu B, proposta l-klawsola 7 bil-verżjoni bl-Ingliż, il-klim court means għandhom jiġu sostituiti bil-klim civil court means.
Rimarki? Daw favur din l-emenda, daw kontra l-emenda l-klawsola numru 7 għaddiet nem kon. Klawsola numru 7 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawsola numru 7 għaddiet nemkom. Klawsola numru 8. Rimarki? Dawk favur dawk kontra klawsola numru 8 għaddiet nemkom. Klawsola numru 9. Rimarki? Dawk favur klawsola numru 9, dawk kontra klawsola numru 9 għaddiet nemkom. Klawsola numru 10. Mhux rimarki, dawk favur klawsola 10, dawk kontra. Klawsola 10 għandi nemkom. Klawsola 11.
Klawsola 11 għandi emenda. Fl-artikolu 12a, sab artikolu 3, propost għal klawsola 11, il-kelma kummerċjanti għandha tiġi sostituita bil-kelma kummerċjant.
Dawk. Clause 11 qed jirreferi għall-artiklu 12a tal-att prinċipali. Kummerċjant flok kummerċjant. Dawk favur din l-emenda, dawk kontra l-emenda klawsola numru 11 għaddiet nemkom, klawsola numru 11 kif emendata, dawk favur, dawk kontra klawsola numru 11 kif emendata għaddiet nemkom. Klawsola numru 12.
M'għandix rimarki.
Dawk favur, dawk kontra klawsola 12 għaddiet nemkom, klawsola 13.
Għandi emenda. Fil-klawsola 13 għandhom isiru l-emendi li ġejjin. Fl-artikolu 12G. Sab artikolu 2, Roman 2, il-klim li ipprovat għandhom jiġu sostituiti bil-kelma provat. U fl-artikolu 12G, sab-artikolu 9, l-ewwel sensiela ta' klim jew ma' kulliġi oħra għandhom jiġu mħassra.
Rimarki? Dawk favur din l-emenda l-klausula numru 13, dawk kontra l-emenda l-klausula numru 13, għaddiet nemkon klausula numru 13 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausula 13, għaddiet nemkon. Klausula 14, rimarki?
Dawk
favur klausula 14, dawk kontra. Klausula 14 għandiet nemkonx
15 għandi emenda. Fil-klausula 15 il-klim fl-artikolu 14a tal-att għandhom jiġu sostituiti bil-klim fl-artikolu 14a tal-att.
Rimarki? Rimarki? Dawk favur l-emenda klausula 15, dawk kontra klausula 15 għaddiet nemkon. Klausula 15 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausula 15 għaddiet nemkon. Klausula 16.
Klausula 16 għandi emenda. Fil-klausula 16 il-klim fl-artikolu 14b u 15 tal-att għandhom jiġu sostituiti bil-klim fl-artikoli 14b u 15 tal-att.
Dawk favur din l-emenda, klausula 16, dawk kontra klausula 16 għaddiet nemkon. Klausula 16 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausula 16 għaddiet nemkon. 17.
M'għandix rimarki.
Dawk favur, klausula 17, dawk kontra klausula 17 għaddiet nemkon. Klausula 18.
M'għandix rimarki.
Dawk favur klausula 18, dawk kontra klausula 18 għaddiet nemkon. Klausula 19.
Iva, għandi emenda. Klausula 19 fil-verżjoni bl-Ingliż għandha tiġi emendata kif ġej. Minnu fih wara l-klim the institution għandha tiżdied il-kelma of.
Konem tajpos ma nixa fejn għodur res u emenda. Għaxum bat fl-axħar namlu natu il-dak li l-iskrivantar kamra biex jirranġa l-ortografija. Il-tajpos nistu naddu minajnu.
Ok.
Irtkun ħajn bidel l-subu, jomħun bidel l-sens. Biex naddu namlu emenda.
Għaxi kesta għanna
taddi l-leġislatura nkunu għadnaw.
L-emix tajpo dik. Dik tibda l-sens.
Tibda l-sens, jibda ma fej kunu tajpo z-nistun nistun abdominajlu.
Għaxi. Issa, le, tibżax, abda, kompli, sa' fuq
ma' regolanti.
All right, jek joġbok.
Mela, 19 sara, tu.
Tal-kjarifika, grazie.
Mela, klausula numru 20, dawk favur, dawk kontra, klausula 20 għaddit nemkon, 21, dawk favur, dawk kontra, 20 għaddit nemkon, klausula 22.
Ija menda, klausula 22 bil-verżjoni bl-Ingliż għanda tiġi emendata kif ġej. Minnu fih wara l-kien the principle għanda tiżdied il-kelma act.
Dawk favur di l-emenda, dawk kontra, l-emenda għaddiet nemkon, dawk favur klausula numru 22 kif emendata, dawk favur dawk kontra klausula 22 għaddiet nemkon, 23. Dawk favur dawk kontra 23 għaddiet nemkon, 24. Dawk favur dawk kontra klausula 24 għaddiet nemkon. Klausula 25, dawk favur dawk kontra klausula 25 għaddiet nemkon, klausula 26. Daw favur, daw kontra, 26 għaddiet nemkon, 27. Daw favur, daw kontra, 27 għaddiet nemkon. 28.
Għandi klausola fil-paragrafu...
Emenda.
Għandi emenda, skużawni. Għandi emenda fil-paragrafu 4, fil-ħames inċis propost għal-klausola 28 fil-verżjoni bl-Ingliż, l-ewwel sensiela ta' klim, and not more than, għandhom jiġu mħassra. Fil-paragrafu 7, proposta l-klawżola 28, fil-verżjoni bl-Ingliż, is-somma fil-parentesi ta'
11,600.
Is-somma fil-parentesi 11,650 għandha tiġi sostituita bi 11,650 euro. Għax hemm il-koma. Għax qabel kienet full stop. Kienet.
Mela.
Kienet 11.
Mela.
Tara hemm żball.
Mela l-ewwel fil-paragrafu R, mela l-ewwel l-emenda għall-klawsola numru għall-klawsola numru 28 bil-Malti, dawk favur, dawk kontra, din l-emenda għaddiet nem kont xam nimlu nimmarkawa le. Għawek bil-Malti għeda. Tinħdu emenda wahda, għarrejt, tinħdu emenda wahda, mela dawk favu, dawk kontra, l-emendi għal-klawsola 28 għaddew nem kont, klawsola 28 kif emendata dawk favu, dawk kontra, klawsola 28 għaddit nem kont, 29.
29.
Dawk favur 29, dawk kontra, klawsola 29 għaddit nem kont, klawsola 30.
30 għandha emenda, 30. 30 għandhi emenda. 30 għandhi emenda. Tiltil il-kopi tibżax. Mela, għanna kuna. Fil-paragrafu C, ta' klawsola 30, il-klim orti ċivili tfisser għandhom jiġu sostituiti bil-klim orti tfisser.
Rimarki, dawk favur din l-emenda. Dawk kontra l-emenda għall-klawsola 30 għaddit nem kont, klawsola 30 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawsola 30 għaddit nem kont, klawsola 31. Ikbom ximarki dawk favur klawsola 31 dawk kontra klawsola 31 għaddit nem kont, 32.
32.
Dik emenda?
Minuta.
Dawk favur 32, dawk kontra, klawsola 32 għaddit nem kont. Klawsola 33.
Ije, 33, għandi emenda. Fi 33, fi klawsola 33, minnu fiħ wara l-klim għandhom jiġu mħassra, għandhom jiżidu l-klim u s-sab artikolu 4 tiegħu għandu jiġu enumerat mill-ġdid bħala sab artikolu 3.
Dawk favur, dawk kontra. L-emenda għal 33 għaddiet nem kont, klawsola numru 33 kif emendata dawk favur dawk kontra klawsola 33 għaddiet nem kont, 34.
Memx.
Dawk favur dawk kontra 34 għaddiet nem kont, 35. Dawk favur dawk kontra klawsola 35 għaddiet nem kont, klawsola 36.
Iva, 36. Fl-ewwel proviżo ta' sab artikolu 8 tal-artikolu 12b kif sostitwiti bil-klawsola 36, il-kelma jiddiferixxi għandha tiġi sostitwita bil-kelma tiddiferixxi.
Tirreferi għall-qorti. Dawk favur din l-emenda, dawk kontra l-emenda għall-klawsola 36 għaddiet nem kont, klawsola 36 kif emendata. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 36 għaddiet nem kont. Klawsola 37, rimarki. Dawk favur, klawsola 37, dawk kontra, klawsola 37 għaddiet nem kont. Klawsola 39. So, skużawni, klawsola 38, this number. Dawk favur, dawk kontra, klawsola 38 għaddiet nem kont. Klawsola 39, dawk favur, dawk kontra, 39 għaddit nem kont. 40, dawk favur, dawk kontra, klawsola 40 għaddit nem kont. 41, dawk favur, dawk kontra, 41 għaddit nem kont. 42, dawk favur, dawk kontra, 42 għaddit nem kont. 43, dawk favur, dawk kontra, 43 għaddit nem kont. 44, dawk favur, dawk kontra, klawsola 44 għaddit nem kon. Klawsola 54, dawk favur, 45. Dawk favur, dawk kontra, saħer, ħamsa. Dawk favur, dawk kontra, klausula 45 għaddit nemkon, klausula 46, dawk favur, dawk kontra, klausula 46 għaddit nemkon, klausula 47, dawk favur, dawk kontra, 47 għaddit nemkon, klausula 48, dawk favur, dawk kontra, 48 għaddit nemkon, klausula 49, dawk favur, dawk kontra, 49 għaddit nemkon, klausula 50.
Fil-paragrafu A ta' klausola 50, il-klim minnaj preġudizzju għad-disposizjonijiet tal-artikolo 12A sab-artikolo 1, meta qoddim xi orti ta' ġurisdizzjoni ċivili, għandhom jiġu sostituiti bil-klim minnaj preġudizzju għad-disposizjonijiet tal-artikolo 3 u 12A sab-artikolo 1, meta qoddim xi orti oħra ta' ġurisdizzjoni ċivili li mhijiex il-orti ċivili, parentesi sezzjoni tal-kummerċ.
Rimarki fuq klausol fuq l-emenda klausola 50. Dawk favur l-emenda dawk kontra klausola 50 għaddit skużawni l-emenda klausola 50 għaddit nemkont klausola 50 kif emendata dawk favur dawk kontra klausola 50 għaddit nemkon. Klausola 51 dawk favur, dawk kontra. Klausola 51 għaddit nemkon. 52 dawk favur, dawk kontra. 52 għaddit nemkon. 53 dawk favur, dawk kontra. 53 għaddit nemkon. 54 dawk favur, dawk kontra. 54 għaddit nemkon. 55 dawk favur, dawk kontra. 55 għaddit nemkon, 56 dawk favur dawk kontra, 56 għaddit nemkon, 57 dawk favur dawk kontra, klausula 57 għaddit nemkon, 58 dawk favur dawk kontra, 58 għaddit nemkon, 59 dawk favur dawk kontra, 59 għaddit nemkon, klausula 60 dawk favur dawk kontra, klausula 60 għaddit nemkon, 61 dawk favur dawk kontra, 61 għaddit nemkon, 62 dawk favur dawk kontra klausula 62 għaddit nemkont 63 dawk favur dawk kontra klausula 63 għaddit nemkont klausula 64 dawk favur dawk kontra 64 għaddit nemkont 65 dawk favur dawk kontra klausula 65 għaddit nemkont klausula numru 66 dawk favur Aw xini marki fuq klausula 66. Mela, klausula 66 dawk favur, dawk kontra, klausula 66 għaddit nemkon, klausula 67 dawk favur, dawk kontra, 67 għaddit nemkon. Klausula 68 dawk favur, dawk kontra, 68 għaddit nemkon, 69 dawk favur, dawk kontra, 69 għaddit nemkon. Klausola 70 dawk favur dawk kontra klausola 70 għaddit nemkon 71 dawk favur dawk kontra 71 għaddit nemkon klausola 72 dak emenda
għandi emenda klausola 72 għandha tiġi emendata kif ġej A fil-paragrafu K tas-sar klausola 14 tagħha il-kelma prinċipali għanda titħassa u b minnu fieħ wara sab klausola 16 taħħa għanda tiżdied issa klausola ġdida li ġejja. Emendi konsekwenzjali għal kap 12, 17. Minnu fieħ wara sab paragrafu 5 tal-paragrafu 4 tat-tariffa A l-iskeda A tal-kodiċi ta' organizzazzjoni u proċedura ċivili għandu jizdiet dan is-sab paragrafu ġdid li ġej. 6 A minkejja dispożizzjonijiet ta' paragrafi 3 u 4 u bżieda ma' drittijiet imsemmija f'paragrafu 2 għal kawżi mibdija skont id-dispożizzjonijiet tal-att dwar il-kompetizzjoni u r-regolamenti dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet, id-dritt intaxxat għandu jkun dak ta' 650 euro. B. Fil-każ ta' appelli minn sentenzi motija skont l-att dwar il-kompetizzjoni u regolamenti dwar il-kontroll ta' konċentrazzjonijiet, is-sab paragrafu 7 ta' paragrafu 3 għandu japplika mutatis mutandis.
Ribarki dwar l-emenda klausula 72, dawk favur din l-emenda, dawk kontra, l-emenda klausula 72 għaddiet nemkon. Klausula 72 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, klausula 72 kif emendata għaddiet nemkon. Mela naddu għal klausula numru 1, il-mistoqsija hija klausula numru 1, dawk favur. Daw kontra, agree, klausula numru 1 għaddiet nemkon. Ekk joġbok taqra t-titlu.
Għad biex jemenda l-att dwar il-kompetizzjoni kapitlu 379 u l-att dwar l-affarijiet tal-konsumaturi kapitlu 378 u liġijiet oħra sabiex jestendi l-kompetenza tal-Qorti Ċivili, sezzjoni tal-Kummerċ u sabiex jagħmel dispożizzjonijiet anċillari u konsegwenzjali għalihom.
Daw favur, daw kontra, agreed, it-titolu għadda nem kon. Jekk joġbok, l-onorevole segretario parlamentari, ti proponi?
Niproponi li l-Kumitat jautorizza li l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel innumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Hawn il-qbil ukoll li l-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li l-abbozza liġi msejjaħ l-att biex jemenda l-att dwar kompetizzjoni kap 379 u l-att dwar l-affarijiet tal-konsumatur kap 378 u ġiet oħra sabiex jestendi l-kompetenza tal-Qorti Ċivili sezzjoni tal-Kummerċ u sabiex jagħmel dispożizzjoni tanċillari u konsegwenzjali għalihom għadda mill-Kumitat b'emendi. Id-diskussjoni fuq dan l-abbozz hija konkluża. Għandna xi affarijiet oħrajn? Grazie.